la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
O comisie parlamentară a început examinarea dosarelor candidaților pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale.
Cui e frică de NATO? Astăzi despre proiectul Noi strategii de securitate a Moldovei.
Și securitatea Mării Negre și rolul Rusiei în regiune. Începem cu știrile Europei Libere. Misiunea Fondului Monetar Internațional, aflată într-o vizită de informare în Republica Moldova, s-a întâlnit cu premierul Pavel Filip și tot pentru azi era programată o discuție la Ministerul Economiei. Ivana Vladkova-Holar, șefa echipei de experți FMI, a precizat potrivit unui comunicat al guvernului că scopul misiunii este să se informeze despre politicile și prognozele macroeconomice promovate de autorități, situația din sistemul financiar bancar și politicile bugetar-fiscale. Actuala misiune nu va începe negocieri privind un eventual sprijin financiar, dar de aprecierile sale va depinde dacă aceste negocieri sunt lansate. În cadrul întrevederii de la Chișinău cu coraportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei, procurorul general Corneliu Gurin a asigurat că atât ex-premierul Vlad Filat, cât și grupului ex-deputatului Grigore Petrenko se respectă toate drepturile în cursul arestului preventiv. Îngrijorările coraportorilor APC sunt comune și pentru noi: promovarea reformelor, promovarea legii procuraturii, combaterea corupției, investigarea fraudei din sectorul bancar, a declarat procurorul general, citat de IPN. Cu raportorii APC, Valentin Alesca și Omnius Ionason se află într-o vizită de documentare în Republica Moldova în perioada 23-22-23 februarie. Arestul preventiv nu poate depăși 12 luni, a decis Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Este vorba de cererea inițială de arest preventiv și de toate prelungirile ulterioare. Totodată, Curtea Constituțională a hotărât că un mandat de arest preventiv nu poate fi emis pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, la fel și o prelungire a mandatului nu poate fi mai mare de o lună, transmite IPN. Președintele american Barack Obama a declarat că la centrul de detenție de la Guantanamo din Cuba subminează securitatea Statelor Unite, contrazice valorile americane și dăunează imaginii țării în lume. Prezentând planul de a închide centrul de detenție, care se lovește de o opoziție puternică în Congres, Obama a subliniat că acesta nu apără Statele Unite de terorism, dar este folosit de teroriști în scopuri propagandistice pentru a recruta noi adepți. 35 de deținuți vor fi transferați în alte țări, a declarat Obama, restul vor fi aduși în Statele Unite după ce cazurile lor vor fi analizate. Și Turcia a salutat proiectul americano-rus de încetare a focului în Siria, care ar urma să intre în vigoare sâmbătă, dar a pus sub semnul întrebării eficiența planului. Totodată, a avertizat că va riposta împotriva milițiilor kurde din Siria dacă este atacată.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei și-au depus dosarele 9 candidați. Unii dintre ei au fost apropiați ai Partidului Democrat, fiind pe listele electorale ale acestui partid. Alții nu au experiență de 10 ani cerută de anunțul pentru acest post, iar alții îndeplinesc toate condițiile. Cele 9 dosare se află la Comisia Parlamentară, care va trebui să aleagă cel mai potrivit candidat, mai ales că delegația FMI care se află în Moldova a spus clar că nu se poate discuta despre un nou acord cu Moldova atâta timp cât nu există un guvernator al Băncii Naționale. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Modul în care se desfășoară concursul trezește totuși scepticismul anumitor observatori prin faptul că a fost astfel organizat încât nu candidații vor pune condiții, ci autoritățile, ceea ce reduce șansele selectării unui guvernator capabil să impună autonomie instituției. Unul dintre sceptici este Eugen Ghilețchi, economist la Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău.
Se instituie un grup de lucru care să caute candidaturile potrivite pentru funcție de guvernator și să invite candidații aceștia la interviu, să le facă o ofertă lor, dar nu să aștepte ca oamenii din întreaga lume, moldovenii din întreaga lume, să vadă job posting-ul pe site-ul Parlamentului și să aplice la, la această funcție.
Întrebarea este acum, așa cum o formulează mai mulți observatori, dar și reprezentanții ai lumii politice de la Chișinău, dacă clasa politică în general, dar mai ales Partidul Democrat în particular, este gata să renunțe la controlul asupra acestei instituții, numind un guvernator care să reușească să restabilească încrederea cetățenilor și a finanțatorilor externi în sistemul bancar moldovenesc. Dacă admitem că este gata, primordial ar fi câteva sarcini pentru noul ales. Iată cum le formulează Eugen Ghilețchi, expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
Obiectivul de bază pe care trebuie să-l urmărească, după mine, următorul guvernator al BNM este restabilirea încrederii cetățenilor în sistemul bancar. Orice ce s-a întâmplat pe parcursul ultimelor 16-18 luni a șterbit semnificativ încrederea populației în sistemul bancar. Dar dacă vorbim despre niște activități specifice, prima este supravegherea procesului de lichidare a băncilor. Să fie asigurat un proces echitabil de vânzarea acestor active, fiindcă de vânzarea acestor active sau de sumele care se vor acumula din vânzarea lor va depinde în mod direct ce se va întâmpla cu datoria acelor trei bănci față de BNM. Apoi, continuarea investigațiilor în cadrul furtului miliardului, că la fel de important este reducerea inflației. Reducerea inflației și relaxarea politicii monetare. O rată de 19,5% pentru un termen foarte lung va distruge sectorul real al economiei. Să asigure o monitorizare cât mai corectă și cât mai strictă a sistemului bancar.
Ștefan Creangă, președintele Comisiei de Concurs, crede că guvernatorul care va fi ales va trebui să întreprindă următoarele acțiuni.
Foarte rapid se implice să găsim soluții finale cu lichidarea celor trei bănci, de recuperare a pierderilor. Dar primul subiect este tot ceea ce înseamnă administrarea specială a acestei trei bănci, să vedem care este până la urmă soluția pentru acestea trei bănci care sunt sub supraveghere, să analizeze rapoartele de audit, reieșind din rapoarte să dea propuneri și mai prima să înceapă negocierile cu Fondul Monetar.
Sunt 4 luni de când autoritățile din Republica Moldova încearcă să identifice un guvernator nou la Banca Națională pe locul lui Dorin Drăguțanu, dar abia acum au reușit să capteze câțiva candidați considerați excepțional de buni de către înșiși organizatorii, printre ei Ștefan Creangă. Alții, Valeriu Chițan, fost ministru al finanțelor în perioada 94-98, și Victor Timotin, sunt suspectați de afiliere cu Partidul Democrat, pentru că au figurat pe listele electorale ale acestui partid în scrutinul din 2010. Dacă și de această dată concursul va eșua sau se va alege un guvernator care să nu inspire încredere, nu se poate spera să înceapă negocierea unui program de finanțare cu femeii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Fără a diminua impactul deciziei de a-i elibera din arest preventiv pe membrii așa numitului grup Petrenko și de a-i plasa în arest la domiciliu, tot mai mulți juriști pun sub semnul întrebării corectitudinea hotărârii luate de magistrați. Cazul grupului Petrenko nu este singurul în care judecătorii au dat dovadă de exces de zel imediat ce politicienii au intervenit pe lângă ei, după cum veți afla din relatarea de Anei Reileanu.
Pe lângă hotărârea luată în privința grupului Petrenko, nedumeriri în rândul juriștilor au trezit alte cel puțin 2 cazuri. Anularea interdicției de intrare în Republica Moldova, impusă unionistului George Simion, la scurt timp după ce premierul Pavel Filip s-a interesat public despre dosarul acestuia, și eliberarea Victoriei Pruteanu, o femeie de 23 de ani care are în grija sa 5 minori, condamnată anterior la aproape 4 ani de închisoare. La o zi după arestarea acesteia, la insistență ministrului justiției, femeia a fost plasată în arest la domiciliu, iar decizia a fost prezentată cu aplomb de ministrul Vladimir Geabodar chiar pe pagina sa de Facebook. Vadim Vieru, avocat în cadrul Asociației Promolex, face parte din tabăra experților care cred că asemenea decizii fac mai mult rău decât bine actului de justiție.
În unele cazuri, spai judecătorii sunt influențați și nu neapărat în intermediul telefonului, dar și prin alte modalități ca să emită anumite decizii. Această practică este, în primul rând, ilegală, afectează imaginea justiției, per general, dar și afectează drepturile persoanelor care sunt implicate într-un anumit proces.
Despre așa numita justiție la telefon sau la comandă se vorbește cu jumătate de gură, și asta pentru că magistrații acceptă tacit situația și nu depun plângeri la Consiliul Superior al Magistraturii, așa cum îi obligă legea, crede Vadim Vieru. În ce privește deciziile judecătorești care au provocat dubii privind integritatea magistraților, președintele Consiliului, Victor Micu, insistă că acestea au fost luate mai degrabă sub presiunea opiniei publice decât la insistența politicienilor. L-am întrebat pe președintele Consiliului Superior al Magistraturii cum poate fi explicată graba judecătorilor de a-i trece pe membrii grupului Petrenco în arest la domiciliu sub garanția deputaților socialiști, în condițiile în care o cerere de eliberare a acestora, adresată inclusiv de eurodeputați și de raportori ai Consiliului Europei, a fost ignorată de magistrați în repetate rânduri.
Instanța este lideră în acțiuni și a considerat că faptul că 23 de deputați au garantat cu grupul Petrenco se va prezenta la instanță de judecată, a considerat că este mai credibil decât pur și simplu argumentele unui apărător. În acest sens. Eu cred că așa asta a stat la bază.
Avocata lui Grigore Petrenco însă pune sub semnul întrebării motivele deciziei judecătorești prin care activistul antiguvernamental și colegii lui au fost plasați în arest la domiciliu. Ana Ursachi insistă că hotărârea instanței sub paravanul bunei intenții îngreunează, de fapt, situația fostului deputat comunist.
Chiar dacă urmărim demersul domnilor deputați din Partidul Socialiștilor, și ăla având foarte multe lacune din punct de vedere a procedurii, nici măcar acel demers nu cerea arestarea la domiciliu, ci acel demers cerea eliberare definitivă a oamenilor. Așa judecătorii decid arbitrar arestarea la domiciliu, după care îi impun niște restricții și care nici măcar nu le prevede legea.
Decizia magistraților, urmare a demersului deputaților socialiști, a lăsat loc de interpretări, unii comentatori politici admițând că la mijloc ar fi o înțelegere între PSRM și guvernare, fapt negat luni în cadrul emisiunii Politică al postului de televiziune TV7 de socialistul Ion Ceban. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Partidul Socialiștilor, PSRM, de orientare prorusă, a pietat astăzi ambasada României și cea a Statelor Unite de la Chișinău pentru a critica ceea ce socialiștii consideră a fi sprijinul politic nemeritat acordat de Occident guvernării de la Chișinău. Socialiștii au protestat și la Centrul de Documentare și Informare NATO, unde au scandat NATO afară și Moldova stat neutru. La protest au participat până la 100 de membri și simpatizanți ai PSRM. Manifestația a decurs fără incidente. O relatare de la Ala Ceapai.
La protestul organizat de Partidul Socialiștilor au participat până la 100 de persoane. Acțiunea a avut loc fără drapele ale partidului. Participanții purtau pancarte pe care se putea citi inclusiv în engleză: nu susțineți guvernarea coruptă și toți banii ce îi veți da, guvernarea îi va fura. Deputații socialiști au ținut și pe această cale să-și popularizeze mesajele pe care le transmit diplomaților occidentali cu care se întâlnesc periodic, vorbind mulțimii, mai întâi în fața ambasadei române, după care și în fața celei americane. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a criticat cele două state pentru că ar sprijini nemeritat, la părerea sa, guvernarea de la Chișinău.
Debarasați-vă de oricare formă de susținere a guvernării criminale! Ajutați poporului Republicii Moldova să se facă alege!
În drum de la ambasada României spre cea a Statelor Unite, protestatarii au făcut un popas și la sediul Centrului de Informare și Documentare NATO. L-am întrebat pe unul din participanții la acțiunea de protest dacă crede că fără sprijin financiar extern cetățenii Republicii Moldova ar trăi mai bine.
Dar nici așa nu trăim bine, trăim foarte rău. Lasă întoarcă miliardul de euro înapoi și atunci să trăim mai bine.
Partidul Socialiștilor nu a precizat dacă intenționează să picheteze și alte ambasade, dar a dat asigurări că protestele vor continua până nu vor fi declanșate alegerile parlamentare anticipate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Ioana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare despre importanța geostrategică a Mării Negre.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom vorbi și despre evoluțiile din Siria, unde părțile sunt aproape de un acord de încetare a focului.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали. Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Proiectul unei noi strategii de securitate, elaborat de Consiliul Suprem de Securitate, a intrat recent în dezbatere publică, cu doar o lună înainte de expirarea mandatului președintelui Nicolae Timofti, care ar trebui să promulge strategia. Documentul ar trebui să răspundă unor noi amenințări la adresa securității Republicii Moldova, inclusiv urmarea războiului ucrainean sau ostilităților siriene, dar trasează mai mult obiective orientate spre interior, cum ar fi consolidarea statului de drept, a bunei guvernări, dezvoltarea economică sau lupta cu corupția. O părere despre document i-am solicitat lui Ivan Iene, fostul reprezentant al Ministerului Apărării la NATO.
Îmi pare așa o enciclopedie a problemelor Republicii Moldova. Sunt enumerate prea multe lucruri, după mine, inutile, care nu ar trebui să fie inclus în documentul ăsta.
În schimb, nu există o focusare foarte exactă pe obiective, deci, modalități de realizare și mijloace.
Corect. O strategie trebuie să identifice trei elemente cheie. Ce vrem să atingem, cum realizăm acest obiectiv și de ce avem nevoie. Dacă la capitolul obiective sunt enumerate multe, prea multe după mine, pe la modalități și de implementare și la mijloace, practic nu este nimic.
Ce obiective v-ați fi așteptat să vedeți în această strategie? Pe lângă cele șase de bază care sunt formulate și care sunt îndreptate mai mult pe intern, asta e concluzia mea, deci parcă nici nu ar exista pericole externe.
E foarte corect și e foarte suspicioasă orientarea aceasta pe intern, având în vedere că noi suntem o țară cu probleme de separatism deja de 23 de ani. Avem o altă sursă de separatism în țara vecină. Avem pericolul de lărgirea conflictului, implicarea altor regiuni, avansarea separatiștilor în direcția sud. De ce noi nu punem în capul mesii acest pericol, nu înțeleg.
Deci această strategie în sensul ăsta nu deschide portițe pentru așa ceva?
Dar nu prea deschide, da.
Spuneți-mi, experții NATO, având acest document și altele două, ar trebui să vină după asta strategia de apărare, strategia militară, vor putea efectiv formula niște lucruri foarte clare și ajuta Republica Moldova să găsească și mijloace pentru a acoperi aceste necesități?
Deci dacă eu sunt investitor, vreau să înțeleg foarte clar în ce investesc, care este randamentul acestui proiect, să văd clar obiectivul, iarăși modalitatea, cum va fi realizat, ce resursă alocă statul ăsta respectiv care îmi cere ajutorul meu. Ce ar putea deduce din documentul ăsta, după mine, este unul vag. Și atunci face mult mai complicată elaborarea strategiilor care trebuie să reiasă din strategia aceasta națională.
Strategie bine chipzuită trebuie să se bazeze pe aceste trei elemente, să le identifice: obiective, modalități de realizare și mijloace. Cum ați formulat dumneavoastră aceste trei lucruri?
Obiectivul ar fi să descurajez declanșarea separatismului mai departe în adâncul teritoriului național. Mă gândesc ce capabilități pe măsură pot dezvolta, pe unde mă ajute partenerii strategici, pe unde alocăm noi din buget, mai mult dezvolt capabilitățile care au o pondere mai mare în această acțiune. Vorbesc de forță cu destinație specială, de tip gherilă, de tip comando.
Deci după care pot interveni punctual.
Punctual, rapid, în grupuri mai mici, ca să am de calitate forțe de astea speciale, cum am vorbit. Iarăși să fie formulat că vor fi, deci se angajează guvernarea sau poliția, se angajează, se majoreze. Deci să fie cuvântul măcar majorează, gradual, alocările pentru sistemul de securitate atât. Măcar atât.
Ivan Iene, fostul reprezentant al Ministerului Apărării la NATO. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
La summitul Alianței Nord-Atlantice din vară de la Varșovia pe agenda se află și situația de securitate a țărilor de la Marea Neagră, unde, odată cu anexarea Crimeei la Rusia acum 2 ani, balanța puterii s-a modificat, Rusia tinzând să controleze întreaga regiune și recent de a se afla în conflict deschis cu Turcia, țară a membra NATO și ea și jucător politic important. Relatarea corespondentului nostru, Rob Colson, este rezumată de Victor Eschenazi.
Rusia plănuiește să cheltuiască până în 2020 pentru flota Mării Negre echivalentul la 2,4 miliarde de dolari într-o cursă în armării de modernizare a navelor de suprafață și a submarinelor cu capacități integrate de apărare antiaeriană și de debarcare amfibie. Stephen Blank, un cercetător principal la Consiliul de Politică Externă Americană, expert cunoscut în probleme de securitate, aprecia pe această temă
to the Caucasus, to the Middle East, and to Europe as a result of Russian aggression against Georgia and Ukraine in 2008 and 2014 and the overturning of the European status quo and the
amenințarea la adresa Caucazului, a Orientului Mijlociu și a Europei ca urmare a agresiunii împotriva Georgiei în 2008 și a Ucrainei în 2014 și răsturnarea status quo-ului european combinată cu militarizarea întregii arii constituie probleme de cea mai mare îngrijorare pentru planificatorii securității occidentale. Dominația Moscovei asupra Mării Negre a aruncat o umbră peste statele limitrofe, cursul economic și politic pro-occidental al Ucrainei și al Georgiei a fost contracarat, iar capacitatea lor de a se dezvolta independent serios compromisă. Combinată cu folosirea activă a așa-numitului război hibrid și acțiunile micilor oameni verzi, consolidarea militară în Marea Neagră stârnește îngrijorare în capitalele din Moldova până în Azerbaijan. Acțiunile Rusiei în regiune vizează și membrii ai NATO, cum sunt România și Bulgaria, iar expertul deja citat, Stephen Blank, este de părere că
trends have allowed Russia to essentially make it extremely difficult, if not impossible, for NATO to get into the Black Sea to defend the NATO allies and partners without.
Aceste tendințe au permis Rusiei, în esență, să facă extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, o acțiune NATO în Marea Neagră pentru a-și apăra aliații și partenerii, fără să conducă la pierderi substanțiale de nave, avioane și oameni. Judy Dempsey, redactoarea șef a publicației Strategic Europe, editată de Carnegie Europa, spune și ea:
The Romanians are acutely aware of the situation and they are working very, very closely with NATO. And at least the Americans, when we talk about NATO.
Românii sunt la curent prea bine cu situația și conlucrează extrem de strâns cu NATO, cel puțin cu americanii. Iar americanii sunt foarte preocupați să întărească securitatea în România, să extindă ceea ce NATO face în statele Baltice și Polonia, anume forța de intervenție rapidă și în România, posibil și în Bulgaria. După opinia cunoscutei ziariste britanice,
The Black Sea can't be taken out of context of everything else that's happening in the region.
Marea Neagră nu poate fi scoasă din contextul la tot ce se petrece în regiune, iar faptul că o criză, o regiune, se leagă de celelalte, a devenit în prezent o situație teribilă, complicată. Încă în 2007, într-un discurs la sediul flotei Mării Negre de la Sevastopol, comandantul pe atunci al flotei ruse, amiralul Vladimir Masorin, spusese că, citez, zona operațională a flotei se extinde dincolo de Marea Neagră și Mediterana, până în Oceanul Atlantic. Acesta este o încrucișare de drumuri între Europa, Asia și Africa, iar noi trebuie să restabilim prezența permanentă a flotei ruse. Construcția militară rusă din Marea Neagră s-a produs într-o vreme de bune relații între Moscova și cealaltă putere regională majoră, Turcia. Cum nota recent analistul militar rus Pavel Felgenauer, îl citez, ne-am dus în Siria fără să realizăm că intrăm într-un conflict cu Turcia. Pare clar că Putin a fost sigur că turcii vor rămâne binevoitori și că lucrurile se vor aranja într-un fel cu Erdogan. Aceasta a fost o greșeală fundamentală. Iar după ce Turcia a doborât la 24 noiembrie un avion de luptă rus ce ar fi pătruns în spațiul ei aerian venind din Siria, toată lumea privește cu și mai multă îngrijorare evoluțiile din regiunea Mării Negre.
A fost Victor Eschenazi rezumând o analiză semnată de Rob Carlson de la Serviciul Central al Europei Libere.
După 27 de ani de la căderea regimului Ceaușescu în România, despre conturile în Occident ale acestuia tot nu se știe adevărul. Recent, directoarea Departamentului de Investigații a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Germina Nagâț, a declarat că au ajuns în custodia CNSAS dosarele Instituției de Comerț Exterior prin care au circulat banii lui Ceaușescu și că ele sunt deschise pentru cercetare. După cum veți auzi numai decât de la Sabina Fati, procuratura din România nu a întreprins până acum nimic în legătură cu aceste dosare.
După multe investigații independente sau plătite de statul român și după anchetele făcute de o comisie parlamentară specială, vestitele conturi ale lui Nicolae Ceaușescu nu au fost găsite. Există, pe de altă parte, informații clare despre felul în care fostul lider comunist se folosea de serviciul de spionaj autohton pentru a strânge valută. Nu e vorba aici doar despre banii care au venit, spre exemplu, din operațiunile așa zis de repatriere a evreilor și etnicilor germani, pentru care Israelul și Germania Federală au plătit sume fixe pentru fiecare persoană care era lăsată să plece din România, ci și despre toate operațiunile de import-export de dinainte de 1989. Cele mai multe se făceau prin întreprinderea de comerț exterior, IC Dunărea, înființată de Securitate în 1982, care avea și indicativ de unitate militară subordonată serviciului de spionaj. Această întreprindere juca, de fapt, rolul de intermediar între exportatorii români și cumpărătorii din afară. Relația cu partenerii externi era asigurată prin compania Crescent, condusă de Dan Voiculescu, fondatorul trustului intact care deține televiziunile Antena 1 și Antena 3. Potrivit documentelor securității, cei care conduceau compania securității erau ofițeri cu rang înalt ai acestei instituții. Nici nu s-ar fi putut altfel. După aproape 2 ani de căutări în documentele IC Dunărea, directorul de investigații al CNSAS, Janina Nagăț, susține că există un document din 1986 cu 45 de milioane de dolari într-un cont prezidențial care se numea chiar așa. Conturile lui Ceaușescu au existat, subliniază reprezentanta CNSAS, adăugând că rămâne de văzut dacă societatea românească e interesată să afle până la capăt povestea acestor bani. Unde s-au dus, pe ce au fost cheltuiți, cine și cum i-a cheltuit. Pe baza informațiilor din această arhivă, procurorii ar putea deci începe o anchetă serioasă care să scoată la lumină, la mai bine de un sfert de vac de la moartea lui Nicolae Ceaușescu, ce s-a întâmplat cu banii din conturile secrete ale securității sau cu așa numitele conturi ale lui Ceaușescu. De ce parchetul general nu a început o investigație pe baza acestei arhive care descrie o parte din circuitele banilor securității? Ar putea fi vorba despre interese care duc în zone prea complicate, care odată perturbate ar putea implica personaje cheie din sistemul autohton. Ultimul șef al Direcției Securității Statului, Iulian Vlad, se plângea la începutul anului 1990 de ineficiența și chiar corupția sistemului care trebuia să pompeze valută în bugetul statului. Cităm. În afară de faptul că sumele respective de cele mai multe ori reprezentau o cutime din prețul de vânzare a mărfurilor și statul oricum le-ar fi încasat în condițiile unor negocieri corecte, ofițerii de securitate trebuiau să intre în tot felul de combinații cu străinii, nu de puține ori compromițătoare, iar controlul activităților și al valutei nu era sigur. Am încheiat citatul. Nu poate fi prea târziu ca procurorii români să încerce să recupereze prejudiciul adus statului român de acești foști ofițeri de securitate care lucrau la Dunărea și la Crescent, care după căderea comunismului au devenit în marea lor majoritate prosperi oameni de afaceri și pe care chiar fostul lor șef îi bănuia de matrapas lucruri încă de pe atunci. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Sorina David de la sănătate.info.
Din luna martie, copiii din Moldova ar putea avea un acces mai mare la serviciile medicale. Ministerul Sănătății a elaborat un regulament potrivit căruia medicii pediatri vor asigura monitorizarea mai strictă a copiilor, îndeosebi a celor care suferă de boli cronice și rare și care au nevoie de consultații mai aprofundate. Deși legea interzice, reprezentanții industriei tutunului din Moldova continuă să promoveze deschis consumul de tutun, care anual curmă viața a mii de oameni. Vorbim despre interviul oferit de directorul tutun CTC Simion Grișciuc, în care experții din sănătate au depistat elemente publicitare care instigă populația la fumat. De altfel, acest lucru este interzis de lege și pedepsit cu amenzi usturătoare. În acest caz însă nu s-a întâmplat nimic. Ministerul Sănătății spune că nu poate să intervină în astfel de situații din cauza moratoriului asupra controlului de stat. Până pe data de 5 a fiecărei luni, spitalele din toată țara sunt obligate să evalueze și să raporteze volumul de medicamente disponibile în stocuri. Mai exact, instituțiile medicale vor trebui să prezinte informații precum tipurile de medicamente, prețul per cutie, contractul de achiziții în baza căruia acestea au fost cumpărate, volumul de preparate disponibile în farmacii, dar și costul total al stocului. Autoritățile în sănătate spun că au luat aceste măsuri pentru a ține sub control mai strict asigurarea instituțiilor medicale.
cu recomandările de pe site-ul sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Radu Benea și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.